Dobrý den a dobrý poslech. Je tu další měsíc, jmenuje se červenec a také v jeho první den pro vás máme příběhy z kalendáře. Od mikrofonu zdraví Jan Kovařík
a Tereza Stíblová. Hezký den i ode mne.
Téma našeho dnešního povídání se přímo dotýká nebo dotýkalo vyloženě milionů obyvatel naší země.
A my dva se mezi ně počítáme také, ale to je zatím hodně obecná nápověda a předpokládáme, že poté, co vyslovíme indicie tradičního úvodního kvízu, tak budete okamžitě v obraze.
Ano, k tomu, abyste uhodli, o čem bude v následující hodince řeč, vám pomůže za prvé králíkárna,
za druhé pomník komunismu
a za třetí, a to už budeme hodně konkrétní, jižák nebo jižňák, jak chcete.
Za chvíli jsme opět zpět, to víte, a potvrdíme anebo vyvrátíme vaše dnešní domněnky. Králíkárna, pomník komunismu a jižák, všechny naše nápovědy dnes směřovaly k tématu příběhů z kalendáře, kterým budou paneláky. A důvod?
Důvod je jasný, ale možná i pro vás překvapivý. Už 1. července 1955 se první nájemníci nastěhovali do prvního panelového domu v Praze.
Nejstarší pražský panelák stojí na adrese u Prefy 771 ve čtvrti Ďáblice. Má 3 patra, ve kterých se nachází 12 bytů 3+1.
Autorem projektu na výstavbu prototypu bytového domu z panelových prefabrikátů je architekt Miloslav Vimr. Fasády navrhl Václav Havránek. Jejich plány pak realizoval stavoprojekt a ústav montovaných staveb.
Pro vpravdě revoluční dům byl vyvinut nový konstrukční systém, takzvaný skeletopanel. To znamená, že dům má železobetonovou konstrukci, do které stavbaři vlili beton.
Ke stavbě ovšem málem nedošlo. Zdržel je posudek statiků, kteří pochybovali o stabilitě konstrukce panelového domu. Dělníci se pustili do práce až poté, co posudek vyvrátil uznávaný odborník v betonovém stavitelství, akademik Bechyně.
A nakonec vznikl v mnohem výjimečný panelák. Oproti svým následovníkům neměl plochou, ale sedlovou střechu s mírným sklonem, ozdobnou římsu a byl dokonce i omítnutý.
Svým obyvatelům nabízel slušný komfort. Posuďte sami, každý z 12 bytů měl totiž plochu o výměře téměř 100 metrů čtverečních. Později, jak si mnozí pamatujeme, se byty 3+1 v panelových domech smrskly až na 60 metrů čtverečních.
A tak není divu, že v nové stavbě od počátku bydlel i její tvůrce, architekt Vimr.
Už v roce 1965 byla provedena generální oprava budovy, ale evidentně úspěšně, protože dům stojí dodnes a stále slouží svým nájemníkům.
Zajímavostí je, že střechu pořád zdobí elegantní římsa.
Experimentální stavba má ale i své mouchy. Jedna z nájemnic popsala, že pokud někde praskla voda, potrubí zalité v panelech se muselo pracně vysekávat.
Postěžovala si i na křivé zdi a nepraktické kazetové stropy, které se obtížně malují. A parkety na podlahách jsou prý podložené slámou a pískem, takže se hýbou.
Ptáte se, kde se vůbec vzala myšlenka vměstnat hodně bytů a tedy i spoustu lidí na malý prostor v krátkém čase? Na tuhle otázku rádi odpovíme po písničce. V příbězích z kalendáře na dvojce dnes mluvíme o panelácích, čili domech vybudovaných z prefabrikovaných panelů.
V Československu bylo od 50. let 20. století do roku 1991 postaveno kolem 80 tisíc panelových domů s více než milionem bytů, ve kterých v roce 1989 bydleli více než 3 miliony obyvatel.
Ano, byl jsem v tom roce mezi nimi. Přesněji řečeno, v 70. letech byla zbudována více než polovina betonových věžáků. Po sametové revoluci počet jejich obyvatel postupně klesl až na zhruba 2,5 milionu.
Před chvilkou si Honzo položil otázku, kde se idea na takové stavby vzala.
No, ano.
Překvapivě to bylo v Nizozemsku, kde se panelové domy začaly stavět po první světové válce.
Do Nizozemců bych to tedy neřekl. Ale rychle následovalo Německo, Francie, Švédsko nebo třeba i Finsko. Všude totiž byla poptávka po rychlém a levném bydlení pro rozrůstající se městskou populaci.
V západních zemích ale paneláky nikdy nevznikaly v tak masovém měřítku jako ve východním bloku. Západní Evropa od jejich výstavby navíc upustila už v 70. letech.
To u nás vyrůstaly betonové mrakodrapy až do začátku 90. let a ve východní Evropě se stavějí dodnes.
V bývalém Československu je považován za počátek panelové výstavby rok 1940 a stála za ní firma Baťa.
Ano, ve zmíněném roce vznikl experimentální domek z litého betonu, na který se panely vyráběly přímo na staveništi.
Na přelomu let 1940 a 1941 se ve Zlíně postavily první dva vícepodlažní bytové domy a brzy začaly přibývat další pokusné stavby.
Aby nahradili pracné vyzdívání příček a obvodových stěn cihlami, začali zlínští experimentovat s použitím velkých betonových tvárnic s obsahem strusky či plynu.
Při výstavbě montovaných dvoupodlažních domků pak hrály hlavní roli železobetonové panely, které měly pro snadné omítání na vnějším povrchu vrstvu lepenky nebo minerální plsti.
No ano, a jiné prototypy obsahovaly například izolační vrstvu z pazdeří. Pazdeří je takové zajímavé slovo. Jestli pak víš, Terezo, co znamená?
No vím to, ale jenom díky scénáři. Pazdeří je dřevitá dužina obsažená ve stoncích rostlin. A jestli pak ty, Honzo, víš, jak to u nás bylo s paneláky dál?
Pochopitelně, protože jsem si scénář vzorně přečetl celý ještě před natáčením. Ale teď je, myslím, čas na chvilku oddechu a na tvou otázku odpovím až za chvíli.
V příbězích z kalendáře si povídáme o panelácích. Do toho prvního se nájemníci nastěhovali 1. července 1955. Po druhé světové válce se s jejich vývojem u nás pokračovalo ve Zlíně, kde se stavěly jedno až tří podlažní dvojdomky.
V roce 1953 pak ve Zlíně, tehdy tedy už v Gottwaldově, během 4 měsíců vyrostl první prototyp pětipodlažního domu smontovaný z celostěnových panelů.
Dům dostal označení G40, G jako Gottwaldov a 40 značila počet bytů. Následovaly další systémy označené G55 až G58. Vyvinuty byly také v Gottwaldově, ale číslovka už znamenala rok jejich vzniku.
První větší sídliště postavené z těchto domů v polovině 50. let byste našli na Praze 4 na Zelené Lišce.
Nejstarší paneláky zdobily různé detaily, domovní znamení, arkádové vchody nebo mozaiky. A jejich specialitou byla tepelná izolace ze silikorku, tedy porovitého betonu.
V socialistickém Československu paneláky představovaly rychlé řešení bytové krize.
Standardizovaná a neosobní panelová sídliště vytvářela celé nové městské čtvrti, například pražské Jižní město, takzvaný Jižák, anebo brněnské Bohunice.
Panelové domy měly různé proporce. V hlavním městě byl nejběžnější typ VVU ETA. Najdete ho třeba na zmíněném Jižáku, ale také na sídlištích Hřepy, Jihozápadní město, Košík, Horní Měcholupy nebo Petrovice.
A třeba typ P1.1, používaný až do konce 80. let, byl určen pro bytové domy do výšky 12 podlaží.
Nesocialisticky znějící typ Larsen Nielsen pochází zase z Dánska a najdete ho pouze v Praze. Na sídlištích Bohnice, Čimice, Kobylisy, Letňany anebo v Modřanech.
Přehršle paneláků různých typových označení pak stojí po celém Česku. Ve velkých městech jako Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, České Budějovice, Ústí nad Labem, Pardubice, Hradec Králové, no ale i v těch menších třeba v Havlíčkově Brodě.
Ano, za socialismu u nás zkrátka proběhl panelákový boom a jeden takový průměrný Jenda Kovařík z Plzně stihnul za prvních 30 let svého života žít celkem ve 4 různých typech panelových domů.
Hlavním znakem panelových domů je lehkost, výška a vkusný interiér. Nechybí výtvarné prvky. V takových domech se bude nájemníkům jistě dobře bydlet, hlásala tehdy dobová reklama.
No uznejte sami, tomu se nedalo odolat, zvlášť když jste potřebovali bydlet.
V 1. července roku 1955 se do prvního panelového domu v Praze nastěhovali první nájemníci a proto si dnes o panelácích povídáme. Dodnes tento dům stojí ve čtvrtě Jáblice, má 3 patra, 12 bytů a dispozičně jsou ty byty 3+1. Už jsme dnes tento první panelák v Praze popsali, že měl ozdobnou římsu a byl dokonce omítnut a bydlel v něm samotný architekt Wimmer. Pak jsme se také dostali do Nizozemska, kde tradice paneláků začala, to nás s Honzou oba překvapilo. Popsali jsme si jejich různé typy a samozřejmě jsme nesměli vynechat Zlín, neboli Gottwaldov, kde vlastně historie paneláků začala ještě dříve než v Praze.
Co vás ještě v panelákových příbězích čeká? Podíváme se na východ i na západ, protože na obou stranách tehdy rozděleného světa paneláky vznikaly, komu sloužily a jaký osud je potkal v konkrétních zemích. Zamyslíme se nad nedostatky panelových domů. Už jsme tu oba řekli, že jsme žili v paneláku, tak o tom taky něco víme. A abychom to nějak rozumně vyvážili, přidáme i paneláková nej. Jak už jsme v dnešních příbězích z kalendáře naznačili, opravdovým rájem budování panelových domů byl takzvaný východní blok. Sídliště, která vznikala na zelených loukách, byla vyobrazována jako nové idylické bydlení. A my vcelku chápeme, že obyvatelé starých domů bez teplé vody a toalet se do paneláků jen hrnuli.
Pro potřeby průmyslu se budovala i celá panelová města, jako třeba Most.
Pokud se sídliště stavěla na okrajích měst, byla to ještě ta lepší varianta. Ale jakmile panelová výstavba pronikla až do centra, jako třeba v Benešově u Prahy nebo v Rakovníku, města to doslova rozbilo.
Ukázkovým příkladem se stala slovenská Senica, kde z původní zástavby v centru zůstal jenom kostel s několika okolními domy, kompletně obklíčený betonovými věžáky.
Původní různorodou zástavbu prostě nahradila uniformní panelová sídliště.
Ovšem tomu, že se stovky a tisíce lidí najednou ocitly na jednom místě, nebyly přizpůsobeny služby pro obyvatele nové zástavby.
Málo obchodů, chybějící městská doprava nebo přeplněné školy a školky. Realita, která byla nejbolestivější hlavně pro mladé rodiny s dětmi.
Třeba v Havířově museli žáci z kapacitních důvodů do základní školy chodit na 3 směny, aby splnili povinnou docházku.
No nevím, jestli bych děti pustil do školy na noční, ale budiš. Anonymita obyvatel sídlišť, dlouhatánské koridory chodeb a také nehlídané sklepní prostory, to vše nahrávalo i kriminalitě.
V západním bloku se panelové domy nestavěly v takovém rozsahu jako na východě. Byly budovány na okrajích měst a staly se domovem spíše chudších společenských vrstev a přistěhovalců.
Na předměstí Paříže takto postupně vznikly celé chudinské čtvrti.
Velký rozvoj zažila panelová sídliště ve Švédsku v rámci programu, který na přelomu 60. a 70. let zorganizovala sociálně demokratická vláda.
Tehdy bylo postaveno 650 tisíc bytů a většina z nich právě v panelácích.
V nich se ale rovněž usídlili hlavně přistěhovalci, kteří do země 3 korunek přišli v důsledku vstřícné imigrační politiky. Takový projektant panelového sídliště neměl vůbec jednoduchou práci. Prostoru pro kreativitu bylo pramálo. Každý panelák byl předem definován.
To, jestli bude mít 4, 8 nebo 12 podlaží, v podstatě určovali požární předpisy.
A tak se projektanti aspoň snažili, aby nebyly věžáky všude stejné. Někde měli třeba tvar do L, jinde obsahovali mezonetové byty.
Někde se také podařilo, že auta mohla jezdit jen po obvodech sídlišť a v jejich srdci se našlo místo pro zeleň a pěší zóny, ale jako obyvatel jednoho takového sídliště říkám, že vždycky je to něco za něco, a zaparkovat po obvodu byla vážně kovbojka.
Část nákladů na výstavbu byla určena i na uměleckou výzdobu panelových komplexů a tady architekti projevili odbojového ducha, když třeba zakázku na zhotovení soch zadali umělci tak říkajíc režimu nepohodlnému.
Životnost paneláků byla původně stanovena přibližně na 40 let. Časem se ale ukázalo, že po různých rekonstrukcích jsou takřka nesmrtelné, a to navzdory faktu, že jejich rychlá a levná výstavba šla často na úkor kvality.
Nejčastějším problémem panelových domů byla nedostatečná tepelná izolace, a tedy velké tepelné ztráty.
Omezenou životnost měla i umakartová bytová jádra, jimiž byly paneláky vybaveny.
Umakartové jádro je taková naše libůstka. Jde o kompaktní výrobek, který v sobě zahrnuje záchod a koupelnu, a jeho stísněné prostory nejsou nic pro lidi trpící klaustrofobií.
A to vůbec nemluvíme o tom, že umakart je v případě požáru zdrojem jedovatého kouře.
Nevýhodou u panelových staveb byla také vysoká schopnost betonu vést zvuk.
To si řekla vyloženě kulantně, ale já to řeknu jinak. Když se v bytě vedle vás, nad vámi nebo pod vámi někdo s někým hádal, měli jste to z první ruky.
Stejně tak jste okamžitě zaznamenali, když někdo použil výtah, spláchl a nebo třeba hlasitě našlapoval.
Ke stavbě se často používaly nekvalitní či ošizené materiály. A velkou bolestí byly také protékající ploché střechy domů.
Nicméně dá se říct, když natěšený nájemník před rokem 1989 konečně dostal nový byt v paneláku, měl k tomu rovnou i wellness.
Ano, s notnou dávkou přehánění tomu tak bylo. Když zapršelo a vy jste bydleli v posledním patře, mohli jste se vykoupat v louži. A všechny ostatní partaje pod vámi si zase mohli dopřát bahenní lázeň v haldách hlíny, kterými byla nová sídliště dlouhou dobu vyloženě poseta. V centru pozornosti dnešních příběhů z kalendáře stojí panelák, dům lidově občas přezdívaný Králíkárna. Teď ovšem splníme předem daný slib a zaměříme se na různá nej týkající se staveb z prefabrikovaných betonových dílů.
Tak tedy nejvyšší panelový dům v Česku měří 81 metrů. Byl postaven v roce 1980 na Jižním městě v Praze a přezdívá se mu také Pražská dvojčata.
Skládá se totiž ze dvou věží. Jedna má 23 podlaží, druhá 19 a nejvyšší patra obou budov propojuje most, v němž je chodba.
Díky této kryté lávce se lidé mohou v případě požáru rychle přesunout z jednoho bloku do druhého.
Tenhle panelový dům vznikl původně jako bydlení pro lidi, kteří budovali Jižní město. Následně mělo dojít k jeho přestavbě na malometrážní byty, což se ale nakonec nestalo.
V současnosti Pražská dvojčata slouží jako krátkodobá ubytovna pro policisty, případně další zaměstnance státní správy.
V Zelenohorské ulici v Pražských Bohnicích bychom zase našli jeden z nejdelších panelových domů u nás.
12-podlažní stavba je dlouhá bezmála 340 metrů, má 18 vchodů a je v ní nejdelší chodba ze všech paneláků v Česku.
Členové sdružení vlastníků bytů se kvůli velkému počtu musí scházet v divadelním sále.
Ještě o 80 metrů delší obytný blok než v Bohnicích stojí v libereckých Ruprechticích. Kvůli jeho tvaru se mu říká hokejka.
A vůbec nejdelší souvislý panelový domovní komplex v naší zemi vyrostl v Ostravě. Zasahuje do tří ulic. Horní, Cholevovi a Mitušovi. Má celkem 28 vchodů a celkovou délku stěží uvěřitelných 540 metrů.
Ve výčtu panelákových rekordů nesmíme opomenout první české sídliště. Jmenuje se Antala Staška a bylo postaveno v letech 1957 až 1960 v Pražské Krči.
Největším panelovým sídlištěm u nás s více než 26 tisíci byty je samozřejmě pražské Jižní město.
Ovšem, pokud byste chtěli znát největší sídliště vybudované v době Československé socialistické republiky, pak je to bratislavská Petržalka, která dodnes patří mezi nejlidnatější části slovenské metropole. V roce 2021 tu žilo neuvěřitelných 117 tisíc lidí. Dnes jsme si v příbězí z kalendáře díky scénáři Filipa Lukeše povídali o panelácích. A to z toho důvodu, že 1. července roku 1955 se první pražský panelový dům v městské čtvrti Ďáblice dočkal svých nájemníků.
Ostatně náš pan scénárista není zdaleka první umělec, který si panelák vzal na paškál. Jejich výstavbu a osidlování ve svých dílech pojednali mnozí umělci. Za všechny bychom mohli zmínit alespoň režiséra Františka Filipa, který v roce 1979 natočil devítidílný televizní seriál Dnes v jednom domě.
O životě na velkém sídlišti vypráví i snímek Panel Story ze stejného roku. Jehož režie se ujala Věra Chytilová.
A myslím si, že ten film budovatelům panelových sídlišť velkou radost neudělal. No, život v betonových mrakodrapech nakonec pronikl i do písňové tvorby. O tom, co všechno je možné zaslechnout v paneláku cestou po schodech, když nefunguje výtah, přece zpívá Richard Miller v písni Po schodoch.
Ano, když text přeložíme do češtiny, tak zjistíme, že slyšet třeba nahlas hrající stereo, výstrahy před nevěrou i to, že kdo si co si vrtá do panelů.
Ano, a zaslechnout můžete i Tatra matky Rodeo, Štěkot smutné kolie, disco, tenis anebo árie.
No v paneláku se zkrátka neutají nic. Ani to, když někdo poslouchá v rádiu Příběhy z kalendáře.
Ano, tak zdravíme vás i okolní partaje a těšíme se, až se zase brzy sejdeme.
Naslyšenou.